Tehnoloģiju rezultātā mēs esam ieguvuši tādu ekstru, kā cilvēcei pirms mums nav bijusi. Tas ir brīvais laiks. Ko mēs ar to iesākam?
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Šoreiz sākšu ar kādu citātu no 2017. Gada maijā izskanējuša šeit pat ģimenes studijas raidījumu, kura pieteikums vēsta tā pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2016. Gadā. Mācības Latvijā priekšlaikus pārtrauca apmēram 10% skolēnu, tie ir 14,000 jauniešu, kas palikuši bez pienācīgas izglītības pārsvarā papildinot maz kvalificētu strādnieku vai ilgstošu bezdarbnieku rindas. Ko darīt, lai skolēni šādās situācijās nenonāktu? Izglītības kvalitātes valsts dienests uzsācis apjomīgu projektu, lai 6 gadu laikā mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pamet mācības un nepabeidz skolu, citāta beigas. Šis tad ir viens no pirmajiem raidījumiem, ko pārlapojot mūsu arhīvus atradu, kurā runājām par projektu Pumpurs, jeb pilnā nosaukumā Eiropas sociālā fonda projekts atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Tātad projekts, kas aizsākās 2017. Un 2023. Gadā noslēdzās. Īsi sakot, tā bija tāda dažāda veida finansiāla, konsultatīva un cita veida palīdzība un atbalsts tiem Latvijas skolēniem, kas dažādu iemeslu dēļ ir pakļauti priekšlaicīgiem mācību pamešanas riskiem. Tagad kopš projekta beigām ir pagājuši teju 2 gadi. Vai un kāda ir tā pēcticība? Par to šodien šajā raidījumā, kura producenta ir Sarmīta Kolāte, mani sauc Agnes Linka un sarunas dalībnieki. Šeit ir Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesore Dita Nīmante. Labdien!
Labdien!
Arī Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta izglītības pārvaldes vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa. Sveicināta!
Labdien!
Juglas vidusskolas direktora Helēna Vilkoste arī dzen šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Un Valsts izglītības aģentūras projekta Skola kopienā vadības un īstenošanas nodaļas projekta eksperte Kristīna Jansone. Sveicināta!
Labdien!
Un attālināti mums no Daugavpils pievienojas arī Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzību jautājumos Māja Lazdāne. Labdien, Māja, jums Daugavpilī!
Labdien!
Galaži arī jums klausītāji tiek dots vārds, ja vēlaties ko piebilst, kā komentēt šīs sarunas gaitā dzirdēto, tad droši WhatsApp numurs ir 25660440, varat uz to rakstīt vai arī sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Man Allaži gribētos sākt ar kādiem datiem vai kādiem skaitļiem, pie kuriem mēs sarunas gaitā varam pieturēties, un tāpēc es gribu tā atvērti jautāt, vai kādam no klātesošajiem šobrīd ir jau kādi skaitļi, cik mums Latvijas skolās kopumā šobrīd ir to skolēnu ar priekšlaicīgas mācību pamešanas riskiem. Kristīna, varbūt jūs zināt?
Es varētu teikt tā, ka lai kā mēs strādātu, tie skaitļi apmēram ir tādi paši kā vienmēr, Jo tie dati ir satraucoši, ka mums apmēram, mums ir vairāk tūkstoši bērni, kuri netiek pāri šīm te 9. Klases eksāmenu. Nu, protams, mēs nezinām vēl tagad, kā īsti viss būs beidzies. Un mums ir arī, protams, tāpat arī ļoti daudz bērni ar šiem te priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, kuri teorētiski ir izglītībā, bet praktiski mēs redzam, ka tas ir, nu, tur ir ļoti, ļoti tuvu līdz tam, ka tie bērni varētu pazust. Tāpat arī mēs dažus bērnus uzskatām, ka viss ir kārtībā, un tad pēkšņi mums šķiet šokējoši, kāpēc nav kārtībā, un tie arī ir būtībā katrā skolā ir šādi bērni. Katrā.
Procentuāli vai skaitļos teiksiet? Vai Dita ir ievilku sēlu palīdzēs
paprecizēt? Var pateikt
jā,
precīzāk.
Es pameklēju, protams, kā jau es arī minēju mūsu iepriekšējā sarunā, ka tādi pēdējie pētījumi Latvijā varbūt nav tik ļoti aktuāli, bet mums ir Eiropas komisijas gadējais ziņojums, kur tiek vērtēts šis te progress, dalību valstu progress, un pašlaik tātad 24. Gada ziņojumā izglītības un mācību pārskats ir teikts, ka tie ir 7,7%, un tas nozīmē, ka tas ir nu, zem Eiropas komisijas vidējā rādītāja nedaudz, un, protams, Eiropas komisijas mērķis ir tiekties samazināt šos 10%. Tā kā, ja mēs salīdzinām tad ar to 17. gadu, nu, tad tomēr tā tīri statistiski rēķinot, protams, neiedziļinoties un nemēģinot varbūt izvērtēt, jo mums nav tāda Latvijā šobrīd pētījuma, vai tiešām projekta pumpurs rezultātā ir ļoti precīzi. Mēs varam teikt, ka tur tā ietekme ir bijusi. Mēs ceram, ka ir bijusi.
Ir bijusi, bet šobrīd, redziet, ir nākamais solis. Un tā ir tā lasīt prasmes problēma.
Jā, par to mēs nedaudz vēlāk. Tātad šobrīd mēs varam vienoties, ka tie ir 7,7% aptuveni, jo dažādos avotos ir dažādi. Tur tie 10%, kuriem pastāv risks, un 7%, un ļoti augsts risks, apmēram 1%. Varbūt pašvaldības jau konkrēti zina, cik tādu skolēnu ar priekšlaicīgu mācību pamešanas risku ir Rīgā. Tam arī Daugavpilī vaicāsim.
Jā, mēs regulāri monitorējam situāciju, kas ir pieejama informācija, kas ir pieejama valsts izglītības informācijas sistēmā par bērniem, kas ir obligātā izglītības vecumā un neapmeklē izglītības iestādi. Protams, ka mēs skatāmies uz savām 97 pašvaldības skolām, un statistika liecina par to, ka mēs varam diskutēt par kādu 1,5% no kopējā bērnu skaita. Un te ir stāsti gan par tiem, kas izbrauc no valsts un nav pilnīgi dati, te ir stāsti gan arī par tiem bērniem, kuri ir Latvijā, bet viņi mācās izglītības programmās, kas nav Latvijā licencētās programmas, tās ir citu valstu programmas. Tāpat tie ir arī nedaudz bērni invalīdi, un tāpat te ir runa arī par jauniebraucēju bērniem. Statistika liecina, ka Latvijā iebraukuši pēc pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datiem tik un tik, bet realitātē no izglītības iestādēs šie bērni neatrodās, un tā kustība jau ir pa visu Latviju, pa pašvaldībām, bet mēs varam monitorēt to, kas ir pašlaik.
Tātad tie reāli jau izkritušie ir 1,5%.
Jā. Un te ir runām par pamatizlietības posmu, kas ir obligātais izlietības vecums pamatizlietības posmā tieši mūsu valstī. Mēs
tikai
nerunājam par
vidēju
izlietības posmu, bet par obligāto pamatizlietības posmu. Un katrā gadījumā, nu, pret kopējo bērnu skaitu tas nav liels īpatsvars. Dinamikā mums nav, ka palielināto šo bērnu skaits tieši ir vairāk, ka šo bērnu skaits pamazinās, jo mēs arī cenšamies sadarbībā ar sociālo dienestu apzināt arī situācijas, kas ir ar bērniem. Daudz kur konstatējam, ka dati nav, bet bērni jau un ģimenes Latvijā vairs neatrodās, ir izbraukušas. Tā kā nav teikts, ka šie bērni pilnībā neiegūst izglītību, mēs par to vienkārši nezinām. Jo mēs nezinām, ja bērns ir aizbraucis Eiropas Savienībā ar visu ģimeni uz citu valsti, varbūt viņš tur mācās, Latvija nav agnieziskā saita, un mēs pieņemam, ka viņi nav, ka viņi nemācās. Ja?
Bet ja es jums jautātu, cik reāli ir tādu bērnu, kas tiešām ir izkrituši no Latvijas izglītības sistēmas Rīgā, ja jums būtu kāds skaitlis vai procents jānosauc?
Katrā gadījumā mēs varētu runāt tikai par to, ka mums skolās ir bērni, kas ir riska bērni, kuri ir iespējami, ka varētu izkrist.
Bet reāli izkritušo?
Es teiktu tā, ka reāli izkritušie lielā mērā mēs varētu runāt par kādiem statistikas datiem, kas nav pabeiguši 9. klasi un kas ar tiem bērniem notiek tālāk. Ja? Bet katrā gadījumā posmos pa vidu, ja bērns ir skolā un viņš ir reģistrēts skolā, skola dara visu iespējumu, lai bērns nāktu uz skolu. Un šeit viņš ir pilnīgā uzraudzībā, kontrolē, un ja skola netiek galā, skola uzreiz sadarbojas ar institūcijām dažādām, kā sociālais dienas,
pārindies, jūs jau sākāt raksturot procesu. Tā tālāk, jā. Cipars vai procentus man nesakā.
Nē, nevaru pateikt uz šo brīdi.
Jā. Ko teiks Daugavpils izglītības pārvaldes pārstāve, ja jums es uzdodu jautājumu tieši par skaitļiem vai procentiem, cik jums ir to, kam ir priekšlaicīgu mācību pamešanas risks šobrīd, vai šis risks jau ir realizējies un viņi jau ir izkrituši no izglītības sistēmas?
Es pilnīgi piekrītu kolēgas teiktajam, nu pat, jā, mums arī, es nevaru pateikt konkrēti, teiksim, skaitli, jā, jo domāju, ka neviens šobrīd to skaitli tā kā nevar pateikt, jā, bet mums arī izglītības iestādēs ir arī bērni, jā, kuriem ir tiešām risks izkrist no mācību procesa, bet ar šiem bērniem tiek strādāts, jā, viņi ir apzināti bērni, un, teiksim, kā no pagājušā gada, tie bērni, kuriem ir atkārtotais mācību gads, jā, viņi bija īpašā uzmanības lokā, jā, ar viņiem strādā valsta personāls, gan pedagogi, gan administrācija, gan ļoti labi sadarbojamies arī pilsētas dienestiem, ar sociālo dienestu, ar bāriņtiesu, ar policiju. Jā.
Cik tad, piedodiet, jums ir to bērnu, ar kuriem jūs šādi strādājat?
Nu, es teikšu tā, mums kaut kur bija tādi bērni, ap 30 bērniem, jā, kuri bija tādā nu, uzmanības lokā nopietnā.
Visā pilsētā, jā?
Visā pilsētā, jā, bet tas nenozīmē, ka viņi neapmeklēja izglītības iestādi, viņiem bija kavējumi un bija arī neattaisnoti kavējumi, jā. Bet tā, ka kāds izkristu no mācību procesa, jā, tāda situācija mums nebija. Bija tādas situācijas, kad jau palika uz 18 gadi, skolēnam bērnam, jā, 18 gadi, un viņš nav pabeidzis 9 klases, tādas situācijas dažas mums bija, jā.
Helēna, gribu arī jums vaicāt, kā jūs savām acīm redzat šo, ir tādi bērni?
Nu, es varu pateikt ciparus. Mums pa šiem gadiem ir bijuši 2, kas tik tiešām nav pabeiguši 9. klasu 4 gadu laikā. Es domāju, tas nav ļoti liels cipars, bet mums ir apmēram, mēs šodien tieši ar sociālo pedagogu par to parunājam, tie ir par skaitļiem, apmēram līdz 1% pašreizējā mirklī, kas ir pakļauti riskam nepabeigt. Nu, tie ir tie, kā saka, nu, pat jau minēju, tie, kur atkārtot mācās kaut kādu mācību gadu, bet kam ir daudz neattaisnot kavējumu, jā, nu, tur ir dažādi iemesli pēc.
Ap 1%.
Ap 1%.
Jā, un skolā tas kopā ir, jums ir
mums
cibēnu?
Ir kopā 1600 skolēnu, tā kā tas ir apmēram 15-16 skolēnu.
Mm-hmm. Tita, jūs šeit klausoties, par tiem skaitļiem varbūt ir vēl kaut kas, ko komentēt vai precizēt, varbūt pat par tiem jēdzieniem, jo vai tas priekšlaicīgais mācību pamešanas risks ir tas, ka mēs uzskatām, ja viņš nepabeidz 9. klasi?
Nu, nē, ne tikai, jo, protams, te arī šajos datos, kas ir Eiropas komisijas datos, ir stāsts arī par vidusskolu, par profesionālo izglītību, un līdz ar to tas skaitlis pieaug visdrīzāk.
Līdz tiem 7%,
jā. Protams, jā. Es saprotu mūsu pašvaldības un rīcību politikas veidotājus un īstenotājus, ka viņiem pamatā rūp šī te obligātā izglītība, ka tas ir primārais, taču, protams, es domāju, ka mums ir jāskatās arī uz vidusskolas posmu un arī uz profesionālu izglītību kā vietu, kur ar skolēniem ir iespēja iegūt izglītību, kas notiek, kad viņiem ir grūtības to iegūt.
Jā. Nu, jau manis ievadā pieminētais projekts Pumpurs, es pārklausījos vēl tos iepriekš izskanējušais ģimenes studijas raidījums un diskusijas šeit arī tomēr skatījās plašāk arī uz profesionālo izglītību, arī uz vidējās izglītības posmu. Ja es jums lūgtu tā īsi un koncentrēti atbildēt uz jautājumu, kas ir noticis šajos 2 gados, kopš šis apjomīgais projekts 6 gadi, 36 miljoni, 30 Eiropas naudas, gandrīz 6 mūsu pašu, un tas tagad ir noslēdzies. Kas ir šai laikā starp noticis izglītības iestādēs ar šiem pašiem bērniem priekšlaicīgi mācību pamešanas riski ar šo mērķa grupu? Helēna, kā jūs teiktu? No tādas savas reālās skolas perspektīvas?
No tīrās reāla politikas, absolūti, no rīcības. Es teiktu, ka nekas globāls sliktāks jau nav kļuvis, jo skola jau strādā ar šiem bērniem visu laiku. Tā tas notiek. Protams, ka es teikšu godīgi, tas projekts bija liels atbalsts.
Kādā ziņā?
Finansiāls atbalsts tiem, kas gribēja individuāli strādāt ar šiem te bērniem, individuālām konsultācijām. Turklāt beigās jau bija ļoti laba šī te ziņa, ka varēja būt vienkārši kāda uzticības persona, pie kā viņš var atnākt, tas bērns izvēlēties pats ar to komunicēt. Un šis bija ļoti, ļoti būtiski tīpaši šiem riska jauniešiem, jo viņiem jau bieži vien iegūt to savstarpēju uzticēšanos ar kādu pieaugušo jau ir problēma, un tas jau sakņojas, kāpēc arī tas bērns no tās aprits izskrīt.
Nu, un tad nauda beidzās, un nauda uzticēšanās beidzās, veidošana.
Nē, nu, ziniet, tie jau, kas bija to daciņu ieminuši, tie jau turpināja, bet sāpi vairāk varbūt par tiem, kuriem nepietika kapacitātes, tādēļ, ka mums jau nav nevienam noslēpums skolas profesionālā darba roku klāstā aizvien vairāk trūks šo te cilvēku. Un līdz ar to katram cilvēkam vairāk ir darba. Un tad jau gribot, negribot, kaut kas var arī paslīdēt garām.
Mm. Un līdz ar to?
Un līdz ar to, protams, ka Es teikšu, vai mēs tagad simtprocentīgi varam būt pārliecināti, ka visi bērni ir tajā interesu, teiksim, ka no šīs te grupas, interešu grupas ir
ieraudzīt.
Es simtprocentīgi nevaru pateikt. Kaut gan mums ir labs atbalsts CMU. Tur mēs redzam, kam ir kāda sāpe uz sirds.
Nu jā. No sērijas. Nu, tur pilda vecāki, tur vispār
netikai
arī
bērni,
šiem
bērniem. Ne tikai bērni paši arī pilda. Jā, bet tur ir bērni, vecāki, bieži vien pat bērnu atbildes ir daudz patiesāks, jo vecāki pieder vēl pie, varbūt, ne, es neteikšu, ka visi, bet daži varbūt grib vēl smuki izstīties uz āru.
Nu jā, bet te mums ir diagnoze, tās nav īsti zāles.
Nu jā, nu šie to mēs ietekmēt nekādu nevaram.
Jā, Anita, kā jūs teiktu? Kopš pumpurs ir beidzies, kas notiek?
Es teiktu, tā ir ļoti daudz ieguvuma no šī projekta, kas tiek izmantot arī tālāk. Pirmām kārtām projekta ietvaros tika radīta vesela virkne metodisko materiālu. Atbalsta materiālu skolām, kā strādāt ar bērniem, no ar dažādām vajadzībām un arī ar situācijām, ar klasvadību, kā strādāt ar vecākiem, ir daudz, daudz iegūts tieši ar metodiskiem materiāliem. Otra lieta, protams, ir ielikti pamati bērniem. Ja kādreiz kāds bērns nebija motivēts apgūt kādu mācību priekšmetu, bija ielikts šis pamats celt šo motivāciju. Sadraudzējās ar skolotājiem, tas jau ir pamats tam, ka tālāk šī komunikācija arī turpinās tādā pašā līmenī, tā netiek pārtraukta. Tātad iegūma bija tieši no šīm individuālām konsultācijām. Un daudzi bērni paskatījās uz skolotāju pilnīgi ar citu skatu, cik brīnišķīga ķīmijas skolotāja. Pirms tam bērnam likās, ka es labāk attālinos un netuvojos skolotāju, viņa ir dusmīga. Mm-hmm. Izrādās, ka brīnišķīga komunikācija veidojas.
Bet tam ir vajadzīgs tas pumpura finansējums?
Pumpura finansējums, tāpēc, ka ļoti daudz individuālās konsultācijas. Mm-hmm. Ikdienā nav laika skolotājiem pievērst uzmanību individuālā līmenī un daudz, kur notiek grupu darbs.
Tas tagad turpinās?
Daļēji turpinās. Pašvaldība dod naudu atbalsta personālam, skolas vadībā plāno, kā šo finansējumu sadalīt, bet lielā mērā tādā apjomā, kā bija, neturpinās.
Mm-hmm. Maija, es atvainojos, jā, pēc brītiņa. Maija, lūdzu, vārds jums, jā.
Jā, tātad, nu, es pateiktu tā, ka tiešām šī projekta ietvaros, jā, mums ļoti labi nodibinājās saiste tieši ar vecākiem komunikācija, ja, jo vislielākais resurss tie ir vecāki, tā ir ģimene, ja. Protams, individuālie plāni, individuālais darbs, konsultācijas turpinās, ļoti liela loma ir atbalsta personālam, psihologi, sociālie pedagogi turpina šo darbu, ja. Un vēl ko bija pateikt, ka mums pašvaldībā šī projekta ietvaros pēc projekta jau, ja, tika izvietota prevencijas programma, tika apstiprināta pašvaldībā, jā, uz vairākiem gadiem uz priekšu. Un mēs ļoti tā rūpīgi, pamatīgi šo programmu realizējam solis pa solim.
Tā kā jūs varat teikt, ka projekts ir noslēdzies, visas labās iesāktās iniciatīvas turpinās tāpat kā tajā laikā, kad tam bija tā lielā nauda, vienkārši sakot.
Jā, tieši tā. Paldies.
Jā. Es gribu vaicāt, Kristīne, tad arī jums, jūs šobrīd esat Valsts izglītības attīstības aģentūras projekta skola kopienā, tātad pārstāve. Kas vispār ir skola kopienā, ko tas nozīmē un vai var teikt, ka tas ir kaut kādā ziņā pumpura iniciatīvu un ideju tāds turpinājums?
Jā, paldies par šo novērojumu. Patiešām tā varētu teikt, ka projekta skola kopienā turpina projektā pumpurs iesākto.
Kā tieši?
Kā tieši? Mēs turpinam tātad ar to, ka būs šīs te konsultācijas, un tās mēs sāksim itin drīz.
Mm-hmm. Bet konsultācijas jau turpinās, te jau pārstāvju stāstu.
Jā, bet
šīs,
skatieties, projektā pumpurs bija konsultācijas sākot no 5. klases. Un projektā pumpurs strādājot, mēs saņēmām tiešām to sapratu, to atgriezenisko saiti no skolām, no pedagogiem, ka šie riski būtībā ir jāidentificē jau pirmajā klasē, jo visas mācību problēmas sākās ar ko? Ar lasīt prasmes problēmām. Es tagad nerunāju par sociālās atstumtības riskiem un ar ģimenes saistītiem riskiem. Tātad, ko mēs darīsim šajā skolu kopienā projektā plus tam, ko darīja pumpurs, un kaut ko mēs darīsim savādāk, jo, protams, tādas naudas vairs nav. Būs individuālās konsultācijas, bet lasīt prasmē mums būs arī grupu konsultācijas, kur varēs veidot tātad vienādu līmeņu šīs te grupas bērnu, tātad no pirmās klases jau varēs saņemt šo te atbalstu. Nākamā lieta, un tas viss ir veidojies tieši projekta pumpurs kontekstā, jo beidzot projektu pumpurs, mēs tieši veselu gadu veltījām pēdējo projekta gadu tam, lai izveidot šo te prevencijas plānu, kā vispār strādāt. Jo mēs sapratām ļoti daudz lietas, ka mēs ļoti daudz ko neredzam. To, ko redz skola, ļoti bieži neredz kāds sociālais dienests. Bieži vien tas, ko mēs sagaidām no vecākiem, faktiski dažkārt vecāks tieši ir problēma. Nākamā lieta, ko jūs ļoti skaisti iezīmējāt, ka bērnu veiksmes stāsts ir bieži vien tikai viena pieaugušā attālumā, un tas nevienmēr būs matemātikas skolotājs. Tā var būt ir skolas medmāsa. Jūs pat nevarat iedomāties, cik daudzās skolās bērni turpina mācības tikai tāpēc, ka viņiem ir medmāsa, kura viņus uzklausa, iedot padzerties saldu ūdentiņu un ļauj vienkārši būt. Un to visu apkopojot, projekts skola kopienā saprata, ka tieši tā ir tā lieta, ka jābūt tai kopienai. Ikvienam ir jābūt šai līdzatbildības sajūtai par to, ka tiem bērnam ir kas viņam ir vajadzīgs, jo kādreiz mēs domājam, viņš ir nesekmīgs matemātikā, bet mēs pat nezinām, ka viņam varbūt nemaz mājās nav galda, pie kā mācīties, vai savukārt viņš nenāk uz stundām, bet mēs nezinām, ka viņam nemaz nav zābaku, vai varbūt šis bērns ir ļoti, ļoti slikts un nevienam nepatīk, un neviens viņu nedraudzēs, viņš riebjās saviem klasesbiedriem, riebjās skolotājiem, bet viņam vienkārši ir netīrs drēbs.
Un kā tad to reāli ir izcināsiet, kas, teiksim, vēl kaut paralēlis ar pumpuru, tas kopīgais un atšķirīgais?
Tas jaunais ir tas, ka mēs sadarbosimies visi kopien. Tas, ko jau šeit iezīmē, kad jau mēs sadarbamies kopā.
Bet tas jau nenotiek?
Ziniet, tā bija problēma, šī starpdisciplinārā sadarbība, kā tagad mēs mēdzam teikt. Tā bija tomēr lielā mērā problēma, jo mēs to pumpurā ļoti jutām, ka kaut kas nezin to un tas nezin.
Un kā jūs to risināsiet šo
mēs
problēmu?
Mēs tātad izveidojam tā, ka ir šīs grupas. Tātad katrā pašvaldībā jānāk kopā šīm te grupām, kas ir skolas, kas ir pašvaldības, līdz klātsoši tādās, es saprotu, ir piedalījušies, un veido šo prevencijas sistēmu. Un tieši izveidot to prevencijas sistēmu, katra pašvaldība var iesaistīties projektā skolu kopienā. Nākamais solis, ko mēs paņemam līdzi. Mēs turpinam ar konsultācijām, ar atbalstu personālu. Mēs ieviešam mentoru programmu, kas arī mums būs, jo tieši tā pietrūk šī atbalsta cilvēka, un mēs apmācīsim mentorus, mācīsim mentoriem būs reāli tie kursi, un viņi varēs strādāt ar bērniem, tātad tas būs reāls atbalsts tieši šai te individuālai sadarbībai, plus mēs liekam klāt no pirmās klases šo atbalstu. Mm-hmm. Tas, un vēl mums ir arī tādas aktivitātes, kas šobrīd ir ļoti būtiska, kas ir pārēj uz mācībām latviešu valodā, kas iepriekš, protams, projektā Pumpurs netika nekādā veidā apskatīt, un tagad tam būs atsevišķi pasākumi, kas mums ir, jo mums ir jāsaprot, ka tā arī ir, tas arī ir priekšlaicīgs mācību pārtraukšanas risks, un kas vēl ir nācis klāt, ir sociālā sastumtības risku mazināšana, kas iepriekš mēs, protams, to tā nevar arī ļoti nodalīt, tas jau viss saplūst tādā kopā, vai ne? Nevar jau tā pateikt, ka nu, nav jau tik skaidra tā līnija, un tomēr mums ir jāapskata tas no visām pusēm, no visām šķautnēm, un tikai tad mēs varam saprast, kas tad īsti ir vajadzīgs tam bērnam. Un galu galā mums to bērnu maz nav tik daudz.
Un kļūst aizvien mazāk, jā. Kā zināms.
Jā.
Tas, ko es Kristīnas teiktajā sadzirdēju, tātad pašvaldības sadarbības grupas, mentoru programma, īpašas lasīt prasmes, konsultācijas. Vai tas ir kaut kas, kas šobrīd nenotiek, vai tas ir kaut kas jauns?
Daudz, kas, protams, ir jauns no tā konteksta, kā tas es arī tajā konferencē biju, kurā prezentēju šo te jauno projektu. Man, kā latvietim praktiskajam, ir viena vienīga bažiņa, ja tā var teikt, par to, kas to visi īstenos.
Tas jau droši vien galvenais jautājums.
Jā, man ir viena šobrīd vienīga bažiņa. Jo atbalsta personāla, piemēram, man aizgāja sociālais pedagogs no skolas. Man ir trīs kopumā sociālie pedagogi bija, jo mums ir katram vecumposmam savs. Un aizgāja uz labāk apmaksātu darbu, ar skolu pilnīgi nesaistītu. Un mēs ielikām sludinājumu līdz šim brīdim. Nu, tagad viena interesanti parādījās, vai viņa būs arī tā, kas tur nāks un darīs, es nezinu. Un tā jau ir daudziem amatiem skolā pašreizajā mirklī. Tā kā, ja būs tas resurs, kas to īsteno, mēs būsim tikai par ar abām rokām kājām.
Bet tāpat jau līdzīgi ar tām mentoru programmām ir
arī trūkst
to gribētāju, kur ietu un skrietu, ka viņus apmācā. Ne tā kā jūs kā pašvaldības pārstāvis klausāties šajā.
Mēs esam ļoti uzmanīgi, bet gribētu teikt, ka mums priecē, ka ir jaunas aktivitātes un šie mentora atbalsts liekas, ka tas varētu daudz kur palīdzēt. Un te ir runā par bērniem, kuri skolā ļoti ir noslēgušies un ir grūti piekļūt psihologam un klasaudzinātājiem un priekšmetskolotājiem un īsti neatklājam tos īstenos cēloņus, tad uzticības persona vienmēr ir tā, kas var sniegt atbalstu un vedināt uz pareizo bērnu rīcību. Tā kā tieši mentoru projekts, tas ir pilnīgi jauns un mēs prieku skatāmies uz inovācijām. Un otra lieta, kas mums simpatizē, ka būs iespējama arī vecāku izglītošanā investēt. Un tā ir ļoti būtiska lieta, jo ir svarīgi vecākiem zināt par procesiem, jo izglītotāki vecāki mācību procesu norisēs, jo vieglāka ir sadarbība un vieglāk un ātrāk iegūt rezultātu.
Jā, diemžēl tā problēma jau bieži, ka tur tie vecāki ir tādi, kuriem trūkst resursus iesaistē vai ne, bērnu dzīvē un mācību procesos. Maikā jūs šo visu klausāties, jūs sakāt, jums Daugavpilī jau viss tur ir labi, brīnišķīgi, viss jau notiek starpdisciplinārās sadarbības un dienesti, un tagad jums būs vēl grupas un konsultācijas un mentori. Ir tas nepieciešams?
Jā, protams, obligāti tas ir nepieciešams. Arī mums arī pilsētās darbojās sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, jā, kur mēs arī visi strādājam. Es arī esmu šajā grupā, jā, vietnieks. Lūk, un lieta ir tāda, ka mēs arī esam izstrādājuši savā sadarbības grupā vairākus algoritmus paši savā pašvaldībā, jā, pedagogu atbalstam. Un turpināsim arī, kā saka, darbu, iesaistīsimies arī un pieņemsim visu to, kas mums tiks piedāvāts. Mēs šo jautājumu esam apsprieduši, jā, arī apspriedīsim gaidāmajā sanāksmē ar izglītības iestāžu vadītājiem, jautāsim viņiem, ko viņi konkrēti paši vēlētos, piedāvāsim viņiem, kas viņiem visvairāk ir vajadzīgs, jā, jo viņi arī piedalās vairākos projektos, jā, īsteno vairākas jau programmas, un lai nav tā kā, nu, teiksim, kaut kas uzspies būtu, lai tiešām katrs izvērtē, jo katrā izglītības iestādē ir savas vajadzības.
Jā, un šeit mēs, es atvainojos, es uzreiz iestarpināšu, es gribu vaicāt, vai jums nav līdzīga situācija, kā šeit, piemēram, Lielas Rīgas skolas vadītāja saka, ka trūks to darba roku atbalsta personālu, pedagogu noslogot ļoti, to mēs jau ilgstoši dzirdam. Jums tā nav problēma, ko jūs teiksiet, ja jūsu skolu vadītāji sacīs, jā, labi, brīnišķīgs projekts, bet kas to īstenos?
Nu, ziniet, mēs vienmēr priecīgi esam un pieņemam visu, kas mums tiek piedāvāts, jā, resursus mēs atradīsim, kas to darīs. Attiecībā uz, kā saka, uz atbalsta personālu par sociālajiem pedagogiem es varu pateikt to, ka mēs nevaram žēloties, jā, pati vadu sociālo pedagogu metodisko apvienību, jā, un mums godīgi teikt rindā stāv, jā, nāk jaunie, teiksim, skolotāji, jā, pedagogi, kuri pašlaik ir kādi priekšmetu skolotāji, viņi labprāt mācās Latvijas universitātē sociālo pedagogu programmu apgūst kādu papildus, jā, tas ir super, jo šogad tas ir, cik es saprotu, bez maksas, jā, var mācīties, jā, mūsējie ir vairāki cilvēki, kuri ir aizgājuši, izvēlējušies, jā, tātad mums šī...
Brīnišķīgi, varbūt jums Rīgai vajag izdot jābrauc, jā. Helēna medībās labprāt, uz Daugavpili.
Labprāt, lai man...
Speciālistiem.
Ja jā. Kādam ir vēlme, mums Rīga tagad dzīvošanu kompensē. Jā. Vai tik daudz šim preti?
Savējie paliks Daugavpilī, paldies mīši.
Jā. Es īsi atgādināšu klausītājiem, ka mēs šodien ģimenes studijā sarunājamies, kāda ir perspektīva lūkojoties uz skolēniem, kurus skar priekšlaicīgas mācību pamešanas risks, un sarunā šeit piedalās no Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesora Dita Nīmante, no Rīgas domas Anita Pēterkopa, Juglas vidusskolas direktora Helēna Vilkosta, no Valsts izglītības attīstības aģentūras Kristīna Jansona un no Daugavpils izglītības pārvaldes Māja Lazdāna. Tūdaļ arī šo sarunu ģimenes studijā mēs turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Dita, jūs kādu brīdi esat pacietīgi klausījusies šeit kolēģu stāstītajā, varat nokomentēt no savas puses. No vienas puses jauna entuziasma pilna iniciatīva, kā Kristīna šeit stāst un prezentē, no otras puses kaut kur jau tas viss ir dzirdēts, un vēl trešā puse pašvaldības saka, mums tas pumpurs beidzās, bet mēs visu labi turpinām un labi darām. Kāds ir tas jūsu redzējums kā izglītības un tieši šīs izglītības jomas pētniecei?
Nu jā, tas, ko pētījums saka, ka, protams, tie faktori, kas ietekmē priekšliekus pamešanu, ir ļoti daudzveidīgi. Tie ir gan tādi personiskie faktori, gan ģimenes faktori, to, ko jau minēja, gan skolas faktori, gan arī kopienas faktori. Tātad, nu, faktiski viss tas, kas jau šeit tika minēts. Un svarīgi ir, domājot par šo jautājumu, tādu risināšanu, arī tādi kompleksu risinājumu. Un dzirdot un klausoties, protams, par nākamo jauno institīvu, es neesmu piedalīsies konferencē, bet es nojaušu, ka tiek turpināts iepriekš iesāktais. Un, protams, es gribu atgādināt, ka arī tāda visaptvaroša programma izstrāde faktiski Latvijas universitātē jau bija 2014. gadā, kad mēs arī ar dažiem no kolēģiem klātesošajiem strādājām kopā, un kur rezultātā tika radītas arī starp citu vairākas programmas atbalsts pozitīvi uzvedībai, kas tieši mainīja šo te skolas vidi, sociāla-emocionāla mācīšanās, kas palīdz bērniem apgūt varbūt šīs te sadarbības prasmes, un arī stiprināt šīs savstarpējās attiecības, jo jūs arī minējāt, ka bērni, skolotāji, šis te skolas kapitāls vai skolotāja kapitāls, šīs attiecības uzlabojas, piemēram, pēc pumpura, vai tieši to pašu mēs konstatējam arī, ka šīs te programmas ietvaros, kas mums bija tāda arī ļoti plaša, tur arī starp citu bija programma Lakstīgala, kas bija mentora programma, zināmā mērā tika aprobēts, ka lūk, īstenojot šīs programmas, tādā diezgan īsā laikā varēja panākt ļoti daudz labas lietas, kā, piemēram, skolēnu kavējumu skaita samazināšanos, kam ir tieši sakars un pētījumos apstiprināta sakarība ar skolas pamešanas risku samazināšanos, un tāpat arī skolas kapacitātes stiprināšana, atbalsts bērniem, bet tas, kas varbūt mazāk mums bija, tieši sadarbība ar vecākiem. Un es tāpēc priecājos, ka ir šī vecāku stiprināšana, jo mēs ļoti labi zinām, ka īstenībā jau par šiem visiem priekšliekus skolas pamešanas riskiem ir jārunā īstenībā jau no pirmsskolas. Mm. Un pirmsskolā būtu laikus jāidentificē tie riski, kas ir bērna akadēmiskie riski, un tie būtu jāidentificē laikus, un tur arī, kā mēs tikko arī vienā pētījumā, jo analizējot datus, konstatējam, ka tur ļoti liela ietekme ir varbūt mazāk šiem sociālo-ekonomiskam aspektam, bet māc izglītībai, piemēram. Mm. Un tas ir tāds,
Jā, bet tas jau drusku citas sarunas temats, protams, arī, bet varam iet plašumā. Bet jā, ja es jums vienkārši jautātu, tas jūsu redzējums pēdējo divu gadu laikā, kopš beidzās pumpurs, viss turpinās pareizā gultnē, un viss notiek, kā tam jānotiek, un skola kopienā ir loģisks turpinājums? Bez izaicinājumiem vai problēmām? Kā jūs to no pētnieka skatu punktu redzat?
Man no pētnieka skatu punktu mēs cerējām, ka tad, kad mēs beidzām projektu 2017. gadā, ka būs sistēmiski risinājumi valstī. Ka nebūs dzīvošana no projektu uz projektu. Un tas ir tas, ko mēs ļoti, ļoti sagaidītu un gribētu. Bet acīm redzot, šobrīd mūsu valstī nav tādu šobrīd iespēju, resursu un grūtības ir ar to. Tāpēc mēs izmantojam šos Eiropas fondus, lai tomēr stiprinātu un turpinātu šīs idejas, kas ir aizsāktas. Tā kā es teiktu, ka labi, ka viņas turpinās, bet man gribētos tādas daudz sistēmiskākas risinājumus.
Vai skola kopienā arī ir projekts ar sākumu un jau zināmām beigām? Jūs teicāt, naudas tādas ar vairs nebūs, un cik tad ir tā kopējā projekta summa? Kristīna.
Jā, es klausos Ditā, un tiešām man nāk atmiņā visi šie projekti, un tie visi ir tiešām lieliski, un tās iniciatīvas ir tiešām lieliskas, un ziniet, arī projekta pumpurs noslēgumā bija tas jautājums, un ko tad pēc tam? Un ko tad pēc tam?
Jā, 2023. gada janvārī šeit arī bija diskusija, kur visi iesaistīties stāstīja, kā viņi ir pieredzējuši tos procesus, kas tur notiek, un galvenais secinājums bija, kaut tikai būtu pēctecība.
Jā, un tieši tas notika? Tika strādāts pie šīta projekta, kas varētu turpināt projektā Pumpurs aizsāktās lieliskās idejas, un ko es varu pateikt?
Es vajadzēju par sākumu un beigām, vai arī skola kopienā ir beigu datums, jau zināms.
Ir zināms, diemžēl beigu.
Kad tas ir?
29. gada augusts.
Mm-hmm.
Tātad un 4 gadi. Un tas ir, godīgi sakot, ārkārtīgi, kā lai saka, nu, protams, projekts jau tāpēc ir, lai ieviestu kaut ko uz palikšanu. Bet saprotiet, diemžēl ir tā, ka ja tam nedod naudu, tas vienkārši neturpinās. Jo lai kā cilvēki, lai cik brīnišķīgi pedagogi mums būtu, viņiem ir jāmaksā alga, vai ne? Mm. Un tā nauda nerodās ne no kā. Un tad ir tas jautājums, ko mēs domāsim valstiski. Vai mēs esam gatavi kaut ko mainīt vai nē?
Jā. Un ko jūs atbildat tiem izglītības iestāžu vadītājiem, kurš šobrīd vaicā, jā, bet kurš tos visas labās ieceras realizēs dabā? Kurš fiziski to izdarīs? Ziniet, konsultācijas un grupas un mentoringu?
Ziniet, es teiktu, ka pieredze ir diezgan laba. Protams, ir, kur ir grūtības, bet es esmu ievērojusi arī to, ka reģionos tāpat skolas apvienojās. Mēs tiešām pedagogi no vienas skolas dodas uz citu skolu, un dažkārt tas ir ideāls risinājums. Jo bērnam varbūt grūtības ir tieši ar to vienu konkrēto pedagogu. Un ar otru patiesību sakot, izrādās, ka cilvēks var būt sekmīgs, un viss notiek.
Mm-hmm.
Tā kā tie resursi atrodas tur, kur neatrodas. Tur šīs aktivitātes netiek īstenotas. Tieši tāpēc projekts skola kopienā piedāvā pašvaldībai, kā mūsu sadarbības partnerim attiecīgi, izvērtēt, ko tad šī pašvaldība ir gatava darīt, kur pietiek resursa, kur atradīs resursu, kur nekādā gadījumā neatradīs. Bet labā ziņa, ziniet, ir tāda, kad sākās projekts Pumpurs, viens skolas direktors teica tādu: es nekad negribētu, ka mans bērns ir iesaistīts projektā priekšlaicīgi mācību pārtraukšanu. Es negribu, ka viņi par kaut kādu lūzeru uzskata. Un ziniet, gadiem ejot izrādās, es gribu, lai mans bērns ir šajā projektā. Mēs saņēmām vēlmi patiešām no gan no skolām, gan no vecākiem, un resursi atradās, bet, protams, visa pēdējā gada ietvaros bija jautājums, ko pēc tam.
Nu, es kā mamma klausos šajā kā brīnumā, jo man vienam no bērniem kopš janvāra nav latviešu valodas literatūras skolotājs. 4 mēneši tā arī pabeidz mācību gadu, kurš varētu sniegt šīs klašu grupas skolēniem lasīt prasmes konsultācijas.
Tas tomēr atkal ir kaut kādā veidā tomēr cilvēciskās atbildības jautājums skolā arī, tomēr cik ļoti mēs uzņemamies kaut ko risināt un cik tomēr mēs domājam, kad viss jau kaut kā pats.
Nē, nu risina tur visi pa kārtē, bet skolotāji nav.
Risina gan, es te nevaru piekrist pilnīgi viennozīmīgi.
Jā, bet nu tā realitāte ir
smaga. Jo, nu kā, realitāte ir tāda, nu mums arī pa laikam kāds skolotājs pasaka, es vairs nevaru. Turklāt būsim arī atklāti liela daļa skolotāju pirms pensijas vecumā. Viņi turās varbūt uz tām lūkšanām un zālītēm, ja? Tā tad, nu, tā ir realitāte. Ko mēs darīsim tajā mirklī, ka šie, kas tur ļoti sistēma, viņi ir sistēmas mugurkauls, lai kā tas nepatiktu daudziem, visi grib tos jaunos uzņēmīgos. Jaunie uzņēmīgi atnāk, pastrādā, secina, ka ir grūti un aiziet. Un es absolūti nepiekritīšu tiem apgalvojumiem, kā tie vecie nelaiž viņus pie tās teikšanas, viņi būtu laimīgi, ja viņi nāktu un teiktu. Tikai būtu labi, ja tas būtu lūgtie pēccīgi un arī uzņemtos atbildību par savu darbu rezultātiem. No ar to iet brīžiem pagrūti.
Vācot informāciju, jā, piedodiet, pabeidziet vēl.
Ne, viss kārtībā.
Mēs arī, protams, gatavojot raidījumu tematus, vācam informāciju, arī dažādus viedokļus, un ģimenes studijai, protams, gadās arī tādas neformālas sarunas ar jomas ekspertiem, un domājot par šo Pumpurs pēctecību un skolu kopienā, un izvaicājot, kā to redz izglītības sistēmas pārstāvji, arī pie izslēgtiem mikrofoniem, tā teikt, mēs ģimenes studijā ieguvām arī izvērst kādu nozares eksperta komentāru, kas ir bijis gan konkrētajiem projektiem un procesiem tuvu, un diemžēl dalību šai sarunā speciālisti nevēlējās tomēr savu viedokli izklāstīt. Piekrita, to ir ieskaņojis manā kolēģe, es piedāvāju paklausīties, un tad jau komentēsim.
Mūsu lielākā problēma ir izglītības politikas trūkums valstī.
Šobrīd, turklāt jau ilgstoši, izglītības sistēma sastāv no atsevišķiem, savstarpēji nesaistītiem veiksmīgiem un mazāk veiksmīgiem projektiem. Skumji, ka veiksmīgi ieviestas iniciatīvas, kas nāk no pāris projektiem, neatrod savu vietu sistēmā. Respektīvi, nekas netiek pārņemts un integrēts izglītības politikā. Beidzās projekts un beidzās pārbaudītās veiksmīgās prakses. Projektiem vajadzētu būt kā jaunām iniciatīvām, pārbaudāmām praksēm, papildu resursam valsts politikas ieviešanā, turklāt ar nosacījumu, ka iesaiste, vienalga, pašvaldība vai iestāžu līmenī, ir brīvprātīga. Bet pie mums ir pretēji. Tā kā vienots izglītības politikas to starp atbalsta sistēmas valstī nav, tad pašvaldības un izglītības iestādes ir spiestas ņemt to, ko sadrumstalotie jomas projekti konkrētajā periodā piedāvā. Sadarbības partneri, pašvaldības un to izglītības ekosistēmas ir noguruši no tā haosa, nekonsekvences un nemitīgi jaunieviešamajām lietām, kas parasti nodzīvo tikai noteiktā projekta laiku. Turklāt, sloks uz pašvaldībām tikai pieauga. Pēc projekta pumpuras beigām pašvaldībām tika solīts individualizēts atbalsts atbilstoši katras pašvaldības izglītības ekosistēmas vajadzībām. Bet izrādās, tādas iespējas viņiem nebūs gan. Jaunā projekta skola kopienā aktivitātes lielā mērā ir sadrumstaloti pasākumi, ar kuriem būs jāizlāp izglītības politikas nēsamība un skaļi izskanējušās jau akūti risināmās problēmas, ko pati sistēma nav spējīga risināt. Piemēram, lasītprasme, otrgadnieki, vardarbība skolā un tā vēl var turpināt. Jau tagad ir skaidrs, ka viens projekts to nevar un nevarēs izdarīt. Turklāt pāris aktivitātes, piemēram, rekomendāciju izstrādāšanas starp resoru sadarbības stiprināšanai vai sadarbības īstenošanas un informācijas apmaiņas procedūru aprakstu pilnveide, ir Maltas un Maltas neskaitāmos iepriekšējos projektos. Tam, kā būtu jānotiek sadarbībai starp resoriem, valstī taču bija jau jābūt skaidram aizvakar. Un to nedrīkst risināt projekts. Tam būtu jābūt noteiktam valsts līmenī, lai beidzot kādai iniciatīvai veidotos arī kāda pēctecība. Vēl kāds būtisks aspekts, kas noteikti sarežģīs skolu kopienā īstenošanu, ir terminoloģija. Sociālās atsumtības riski, priekšlaicīgas mācību pamešanas riski, vardarbības riski – tas viss ir lieki. Iespējams birokrātisku un ļoti sarežģīja pedagoģiskā personāla ikdienas darbu. Kāds ir mērķis? Turklāt šī nav tikai projekta problēma, tā ir problēma valstiskā līmenī. Dažādos normatīvojos aktos ir dažāda terminoloģija. Un visbeidzot, kamēr nebūs sakārtotas datu monitoringa lietas gan iestāžu, gan pašvaldību, gan valsts līmenī, visa statistika ir un būs greiza. Mēs nevaram nedz izrēķināt pedagogu noslodzi, ja viņš strādā vairākās izglītības iestādēs, nedz izsakot problēmu bērniem un viņu pieredzē. Tiklīdz bērns nomaina izglītības iestādi, kur nu vēl saskatīt riska bērns un noteikt, vai konkrētā problēma ir priekšlaicīgas mācību pamešanas risks vai sociālās atstumtības risks. Par datu uzkrāšanu un sniegtā atbalsta īstenoto iniciatīvu efektivitātes mērīšanu vispār neviens nerunā. Tik ļoti, ļoti gribētos, ka problēmas, un to mums izglītības sistēmā ir nemazums, tiek risināts pēc būtības un plašais projekta komandas ekspertu sastāvs panāktu sistēmiskas izmaiņas, nevis tikai uz papīra sasniegtu projektu rezultatīvos rādītājus.
Ģimenes studija.
Tālāk kāds nozares eksperts, kas saprotamu iemeslu dēļ vēlējās palikt anonīms, un daudz kas no šeit izskanējušajā šajā komentārā jau sasaucas ar to, kas arī mūsu sarunas gaitā izkristalizējās no projekta uz projektu, bet vajadzīgas sistēmiskas izmaiņas. Kam no izskanējušā jūs varat piekrist vai iebilst vai pretargumentēt?
Ļoti daudz kam.
Helen?
Jā, pavisam godīgi sakot, es teiktu, ka mums vispār nav tāds kārtīgs normāls politikas. Izglītības jomā, lai man piedod, jo, manuprāt, šī ir pati lielākā izaicinošākā lieta. Mums vienreiz godīgi jāpasaka, ka laba izglītība ir dārga. Es gaidu to mirkli, ka kāds godīgi pateiks, ka karalis ir kails. Nav mums tam ģērba. Nav. Laba izglītība ir dārga. Nu, tad godīgi to pasakām, ka tur vajag daudz naudiņas. Es domāju, ka klātesošie man te piekritīs. Neviens neteiks, ka tā nav. Īpaši iekļaujoša izglītība, tā īpaši super dārga. Jo, lai viņa būtu kvalitatīva, tur nepietiek tikai ar, nu, ar vienu, teiksim, pedagogu palīgu uz kaut kādu ento klašu grupu vai speciālo pedagogu uz kaut kādām 5-6. Mums godīgi jāpasaka, ka ir bērni, kurus, lai iekļaut, viņiem ir jāmācās kopistiski, tikai būtu daži mācīgi priekšmeti, vispārēji ir atsevišķi mācāmi.
Mm-hmm.
Nu,
Es domāju, ka tur varētu vēl turpināt.
Ļoti plaši. Jā, mums tā kā laiks sākties. Pēter, apskundzu, kā jūs klausījāties?
Jā, ir lietas, kam es piekrītu, bet es vienmēr cenšos uz visām lietām skatīties no iegūmiem, no tiem, ko ir devuši visi projekti. Un daudziem projektiem ir pozitīva pēcticība, un es teiktu tā, kaut arī es minēju tikai par metodiskajiem materiāliem, bet ir arī daudzas lietas, kur mēs sapratām, bērniem tika veidot individuāli izglītības apgūves plāni. Mēs sapratām lielā mērā, par to daudz tika runāts arī ministrijas līmenī, cik mums ir svarīgi pedagogu palīgi. No tagad mēs, protams, esam kreņķīgi, jo tiešām, kā arī minēja Helēna, naudas jautājums ir būtisks, un mēs zinām, ka vajadzēja iet uz jauno atalgojumu modeli, kur diezgan liela finansējuma deva bija plānota atbalsta personālam.
Mm-hmm. Nu, tas tagad ir apdraudēts.
Tāpēc, ka projektā Pumpurs mēs secinām, ka tiem bērniem vislielāko atbalstu var dot tieši šie speciālisti un pedagogu palīgi, kas ir stundās, un Helēna piekritīs, ka ja pie šiem bērniem skolā klāt stundās ir pedagogu palīgs, mēs ļoti daudz ko varam sasniegt. Mm. Un šajā brīdī, ja runājam, teiksim, arī par šiem pedagogu palīgiem, nu, gandarījums ir par to, ka vismaz ministrijas līmenī runā, ka nākamā gadā būs procentāli vairāk finansējums atbalsta personālam, neskatoties uz to, ka jaunais atalgojuma modelis nav ieviests.
Bet tur jau arī vakanču ir daudz.
Un arī, bet vakances, es pateiktu, kā tas ir garš stāsies, to sākšu stāsties.
Nē, vairs to mēs nevaram
atļauties. Var pateikt to, ka vecais atalgojuma modelis, es to pateikšu vēlreiz un vēlreiz, Rīga ir visdiskriminējošākais, jo tāpēc, Rīgā viena skolēna izmaksas ir viszemākās valstī. Un Rīga cīnās, neskatoties uz to, tāpat un pašvaldība dod diezgan lielu finansējumu klāt, lai varētu noturēt to līmeni, kāds vismaz ir optimālais līmenis.
Daugavpils kolēģi arī ir ilgāk laiku klausīsies, došu jums vārdu. Māja, kam jūs no šeit komentārā izskanējušā piekrītat vai nepiekrītat? Tā, koncentrēti.
Visas lietas, par ko tika runāts, šeit ir ļoti daudz tiešām taisnības, jā, un daudzām lietām es, protams, ka piekrītu, tāpat kā kolēģi. Nu, es domāju to, ka ļoti daudzās jomās tiešām ir tā, ka nepietiek līdzekļu, nepietiek naudiņas, gan veselībai ir jāiebūta nepietiek veselības jomā, gan sociālā jomā, gan izglītības jomā, bet, nu, mēs strādājam ar to, kas mums ir. Un pašvaldībai, tik cik pašvaldībai naudiņas ir, tik cik mēs varam atļauties, tad mēs arī ieliekam.
Kristīne, komentēsiet
izskanīšanu. Par to projektu pēsticību un valsts politiku, protams, tā ir tāda sāpīga problēma, kas nav noslēpums itin nevienam. Un savukārt iebildums par to, ka mums nav jāidentificē šie pārtraukšanas riski un nav nekā atsevišķi jānodefinē, tomēr es gribētu teikt, ka tieši priekšlaicīga mācība pārtraukšanas risku atpazīšana ir nesusi ļoti pozitīvus rezultātus, ka tik tiešām tāpat kā mums ir jāiemācās atpazīt emocijas, kas bija Latvijas universitātes projektā, tāpat mums ir jāiemācās atpazīt riski, tiešām atpazīt. Nevis tikai zināt, ka tāda ir, bet atpazīt. Un tomēr tā risku atpazīšana, tā ir tāda lieta, kas gan ir pēsticīga, ko gan var ņemt pa brīvu un turpināt, jo tajā projektā Pumpurs tam tika pievērsta milzīga uzmanība. Tieši tā individuāla atbalsta plānā bija jānorāda, kādus riskus jūs esat konstatējuši, kas ir bērna stiprās puses, kas arī starp citu ir kaut kas, ko var turpināt, neko nemaksā. Tā kā mans secinājums ir tāds, jā, iebildumi ir vietā, un tomēr mācīties mums ir jāturpina.
Jā. Dita, tad jums noslēdzošais vārds, un pirms jūs to sakāt, es nolasīšu vēl vienu komentāru. Patiesībā vairāk ir par šādu tēmu, mums raksta vairāki klausītāji ļoti līdzīgu domu, beidzam uztraukties par tiem, kas nevar pabeigt skolu, nokārtot eksāmenus, valstī ir milzums vienkāršu darbu, tāpat vēl kāds raksta, visās sabiedrībās ir duļķu slānis, varbūt mums sabiedrībai nav jātērē naudu. Nu, runājot par bērniem, kuriem ir priekšlaicīgi mācību pamešanas riski, ko jūs atbildētu šādiem?
Jā, nu, te divi jautājumi, domātāji. Gan par to iepriekšējo, gan par šī klausītāja teikto, es teiktu, ka visi bērni Latvijā ir mūsu bērni. Mhm. Un pēc kāda laika viņš būs tētis un mamma, un viņš nāks atkal uz to pašu pirmskolu, un tas ir ļoti svarīgi, ka viņš ir izglītots, un ka viņš spējīgs izglītoties. Un otra lieta par šo te Nu, ka viss ir slikti Latvijā un nav mums pēcticības un vispārējais, es teiktu, ka tomēr ar šiem te kaut vai centieniem, nu, tad ar projektiem kaut vai risināt vai turpināt šo jautājumu, tad es teiktu, ka tas jau tomēr ir tāds...
Nu, vairāk kā nekas.
Vairāk kā nekas. Un vēl, ko es gribu teikt, ir ļoti svarīga nu, tāda skolas, kā izglītības vides kopienas ilgtermiņa domāšana. Jo atkal no tā paša 2014. Gada es redzu skolas, kuras to turpina. Kuras turpina sociāli-emocionālo mācīšanos, kur mēs tagad zinām, ka pētījumi saka, ka tas ir ceļš tieši uz to, lai samazinātu gan atstumtību, gan vardarbību, gan visu, gan atbalstu pozitīvu uzvedībai. Es neesmu dzirdējis, ka mentoru programmu turpina, ja? Tad tas būs tāds jauns atkal
uzmanīša
ideja. Jā, bet tas ir stāsts par to, ka skola arī ir organizācija, direktors var izvēlēties lietas turpināt, neturpināt, atbalstīt, izprotot šo te svarīgo lietu un nu, uzturēt šos resursus, kas ir tie labie skolotāji, kas tās idejas ir iemācījušies, apgūši un šīs programmas, darbības programmas. Turpin skolā mums ir Kīva ienākus Latvijā, 176 skolās.
Nu, tur arī bija nelielas problēmas, jā, tos treneru
visās problēmas, bet stāsts ir par to, ka tā vienmēr ir katra individuālā ar cilvēku izvēle. Mm-hmm. Mēs varam vaidēt un mēs varam darīt.
Droši vien, ka šeit vēl varētu attīstīt 5, ja ne 10 sarunas tematus par katru no pavadieniem, kā tās izvēles, kā izglītības iestādes ir spiestas, droši vien arī dažādas izvēles izdarīt. Citiem kaut kas ir vienkāršāk, citiem kaut kas ir grūtāk. Es noslēgšu ar kādas klausītājas atrakstīto. Katram bērnam Latvijā jāsaņem izglītība, pat ja mājās ir slikti apstākļi, skolā apstākļiem jābūt labiem, darētu noslēgt līgumu skolai ar vecākiem, lai neviens neatkristu. Līgums jau mēs slēdzam, vai ne, par bērnu uzņemšanu izglītībā, bet palīdzēt var dažādi dienesti. Tas jāvada skolai, lai, ja vecāki to nespēja, skola nedrīkst atmest bērniem ar roku, citādi ir neparedzamas sekas tā raksta. Arī šādi raksta mūsu klausītāji. Paldies tiem, kas klausījās un paldies jums, kas piedalījāties šodien sarunā. Kristīna Jansone, Māja Lazdāne, Helēna Vilkos, Tanita Pēterkope un Dita Nīmante un radījumu šodien veidojas Armīta Kolāte, pie skaņa pults bija Regīna Bieziņa, mans vārds ir Agnese Linka. Bet kas notiks ar ēdināšanu Rīgas skolās, ko ēdīs mazie rīdzinieki nākamgad, par to saruna ģimenes studijā būs rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3, klausieties mūs arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs Latvijas radio mobilajā aplikācijā un sekojiet ģimenes studijai sociālajos medijos uz sadzirdēšanos.